intensidade, alta. Fentos secos do inverno, fainteiras do Val Arcón e Fontela. Manchas de tempo, esperdigadas eiquí e aló pola serra. Intensidade, baixa. Chámanos cada verba, cada sorriso, cada xeito, cada ollada nosa, cada val e cada teso. Timbre.
E yo soy tu padre.
Tom, graves e agudos. Fora, non estou na casa.
Si, estás ointe.
Non, non o fixeches. Isto é unha grabación.
Adeus mensaxe grabado.
Ningún son molesto, entendido?
Isto conta como molesto?
Duración versus ritmo. Se comeras como comes, non comías como comes. Clavito clavou un clavito. Que clavito clavou, Pablito? Modulación. O pai de Migueliño chegaba das Américas e o rapaz non cabía de gozo no seu traxe festeiro. Migueliño sabía cos seus ollos pechados como era o seu pai, pero delante de sair da casa botoulle unha ollada ao retrato. Os americanos xa estaban desembarcando. Migueliño e a súa nai agardaban no peirao do porto. O corazón do rapaz batíalle na táboa do peito e os seus ollos esculcaban nas gregas en procura do pai soñado.